Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, nu știu dacă mai credeți în strămoșii noștri maimuțele, așa cum învățau ateii, comuniștii și cum se învață, de fapt, în această Europa a zilelor pe care le trăim chiar acum, și anume faptul că ne-am trage din maimuță și că n-am fost creați de Dumnezeu. Avem bucuria și plăcerea să-l avem invitat la Vieți Transformate pe unul dintre cei mai reputați români, specialiști în creaționism și evoluționism, dr. Emil Silvestru. Bine ați venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
De ce v-ați ales acest hobby cu maimuțele și cu Dumnezeu? Spunea un rus deștept, domnule, au dreptate cei care spun că ne tragem din maimuță și au dreptate și cei care spun că ne tragem din Dumnezeu. Ăia se trag din Dumnezeu și ceilalți care cred cu maimuța se trag din maimuță.
Mai spunea încă cineva, Gheorghe Calce Dumitreasă, la un moment dat, că dacă credem că ne tragem din maimuțe, o să ajungem să ne comportăm ca ele. Și am văzut prea mult astfel de comportament între semenii noștri și probabil că asta a fost unul din motivele pentru care m-am gândit că ar trebui să scot cumva la iveală problemele. Toată chestiunea se rezumă, de fapt, la un set de credințe inițiale, pentru că fie că pleci pe aleea evoluționismului sau pe cea creaționismului, trebuie să începi cu un moment, cu un salt de credință. Este un lucru nedemonstrabil și de o parte și de alta, din punct de vedere științific, cum a început viața. Și atunci trebuie să alegi dacă crezi în naturalism, singurul mecanism care poate produce om prin procese naturale este evoluționismul darwinist. Dacă crezi în Dumnezeu, atunci evident crezi că ai fost creat. Există, bineînțeles, aici și tot felul de combinații, ca spre exemplu poziția oficială anunțată la Vatican cu ocazia aniversării a 200 de ani de la nașterea lui Darwin. Institutul de Științe a Vaticanului a organizat un congres, un fel de conferință de antropologie, invitând antropologi de elită din lume, la finele căreia s-a declarat că, da, într-adevăr, Darwin a avut dreptate și că omul a evoluat din maimuțe și când evoluția a fost încheiată, Dumnezeu a plasat Duhul, Spiritul în el și lucrurile se rezolvă.
Și în felul acesta s-a împăcat și capra și varza.
Exact.
Creează, vorba lui Nietzsche, creează teza, antiteză și tu vei culege sinteza de acolo. Da. Nu știu dacă nu cumva Darwin ăsta poate a fost chiar un produs al celor care...
Nu, de fapt, expresia românească împace capra și varza trebuie explicată. Într-adevăr, este o împăcare prin sensul în care capra înghiți varza.
Așa, da. Cum a început călătoria dumneavoastră împreună cu Dumnezeu? N-ați fost dintotdeauna, probabil, un susținător al creaționismului, al adevărului că ne tragem din Dumnezeu?
Câtuși de puțin.
Ați fost ateu vreodată?
Am fost ateu.
Ați fost maimuțărist vreodată? Să mă ierte cei care cred că ne tragem din maimuță.
Bine, acum, din păcate, limba română este mai săracă. În engleză este ape, care e maimuță antropoidă. Dar e mai greu să spui două cuvinte în loc de unul românește. Începuturile mele au fost, evident, atee, pentru că am fost educat într-un astfel de mediu, m-am născut într-o familie esențialmente atee și n-am fost expus Biblie decât într-un mod cu totul indirect și de-a dreptul imposibil. Citind science fiction, am găsit la un moment dat o referință la cartea lui Ezechiel și anume faptul că acolo se descrie accelerația gravitațională a zborului cu viteze foarte mari, ceea ce ar sugera că Ezechiel a zburat pe o navă extraterestră.
Asimov?
Nu, era de fapt Luntea Sublimă a lui Victor Kernbach. Asta e cu mulți ani în urmă, în anii 60. Și atunci am încercat să-mi citesc Ezechiel și m-am potignit în limbajul imposibil pentru mine și asta a fost singurul meu contact cu Biblia pentru mulți ani de zile. Dar din science fiction în science, în știință, mai târziu, din științifico-fantastic în științific, în cariera mea am ajuns relativ repede să înțeleg că e greu de crezut că frumusețea și mai ales simțul umorului pe care îl poți vedea în univers ar fi rezultatul unui proces evolutiv de factură naturală, fără niciun control, fără nicio intervenție inteligentă. Deci mă îndoiam de anumite aspecte, dar îndoiala mea se manifesta într-un mod aș putea să spun, imitându-l pe Einstein, nu în intelect, ci în convingere, în sensul în care Einstein spunea că Dumnezeu este, de fapt, s-o credea într-un principiu impersonal. Dumnezeu personal este o piedică în calea învățării religiei, spune Einstein. Eram undeva în această poziție când Dumnezeu s-a hotărât să mă învețe o lecție și mi-a dăruit o soție. Întâmplarea face că soția mea este a treia generație de creștini evanghelici și când ne-am cunoscut mi-a spus foarte drept și foarte clar că nu are cum să fie prietena mea pentru că ea este creștină. Și eu am răspuns ceva ce era evident mult prea inteligent să fie produsul minții mele, pentru că n-aveam de unde să știu că astea erau singurele cuvinte care o puteau menține pe parcursul interesului față de mine. Și am zis, da, știu că ești creștină și nu crezi că Dumnezeul tău mă poate schimba și pe mine. Mă dau seama că asta a fost pentru ea o provocare de nelăsat, ca să zic așa, era sportivă 11 ani în lotul național de atletism și s-a gândit, ok, să vedem acum dacă deși e și dispus să schimb, dar adevărul este că mi-a spus mult mai târziu că a avut o viziune în sensul ăsta și că i-a spus tatălui ei care a întrebat-o dacă are încredere în mine, că nu numai că se încrede în faptul că într-o bună zi îl voi primi pe Hristos, dar că am să-l și mărturisesc, am să-l și predic. Și o astfel de informație nu era de găsit nici măcar în ADN-ul meu la acea vreme. A crezut ferm în această viziune și rezultatul a fost că după lungi ani de rugăciuni și lacrimi și răbdare, dar și credință profundă, lucrurile s-au schimbat. Curând după ce ne-am căsătorit, am ajuns într-o situație oarecum delicată, pentru că știu că am supărat-o într-o seară când i-am zis, de când suntem căsătoriți, tu citești aceeași carte în fiecare seară, nu mai termin.
Da, mi se pare o observație foarte pertinentă.
Din partea uneia care crede că cărțile se citesc pentru a fi terminate și atâta tot, da. Eventual asimilate parțial după propriile idei. Normal că a plâns și s-a rugat, dar viața noastră împreună a fost o viață absolut fără ascunzișuri, în sensul în care Florea știu de la bun început cine sunt și ce sunt, eu am știut ce este și ce, cum gândește. Nu m-a deranjat deloc faptul și am acceptat chiar să merg la biserică cu ea.
Ce carte citea atât de insistent?
Biblia, bineînțeles. Biblia pe care a deschis-o în seara în care ne-am cunoscut după ce s-a dus acasă, pentru că îmi zicea că a auzit cumva o voce când m-a văzut. Uite-te bine la el, el o să fie soțul tău. Și a fost complet revoltată, pentru că nu era nimic din ceea ce spera ea să fie soțul ei. Nu eram câtuși de puțin cavalerul pe cal alb, din potrivă, cu plete în vânt și cu mintea la peșteră și așa mai departe. S-a dus acasă și a deschis cartea de trei ori la același pasaj din Isaia, unde erau două cuvinte unul lângă altul, femeie măritată și, bine, contextul era diferit, dar astea două cuvinte păreau să sară tot timpul afară din pagină. Și asta e viziunea pe care a urmat-o până la urmă. Dar a venit vremea pentru Flori să zicem, să fie vindicată. Ajunsesem la un moment dat, deci după ce mergeam la biserică, după ce am început să mă familiarizez cu limbajul, acordam mai multă atenție felul în care Floriș trăia viața.
Deci creștină. S-a căsătorit totuși cu dumneavoastră fără Absolut. Să deveniți un creștin născut din nou.
Și asta a costat-o calitate de membru în biserică, deci a fost imediat expulzată.
A riscat.
A riscat foarte mult, într-adevăr, dar și-a urmat viziunea. A crezut.
Pe vremea aceea încă mai exista dragoste jertfitoare.
Exact. O, Doamne. Specie pe care de dispariție astăzi. Și atunci, într-o bună zi, am ajuns să proiectez filme pe video. Știți că la începutul anilor 80 nu exista nicio formă de divertisment serios în România și atunci cine avea un video, deci VHS și un ecran în un televizor color, lumea se înghesuia să vină la aici să vadă filme și ajunsesem să registrez tot felul de filme, profitând și de faptul că vorbesc mai multe limbi, traduceam filmele în direct și...
Erau și filme din alea?
Nu, erau filme de aventuri, numai filme de aventuri, pentru că asta vrea lumea, dar într-o bună zi m-am gândit să lărgesc puțin gama și am înregistrat niște filme creștine. Am început cu unul mai benign, ca să zic așa, Quo Vadis, ecranizarea celebrului roman care a luat și Nobelul pentru literatură, al lui Sienkiewicz, apoi cele 10 porunci cu Charlton Heston și în cele din urmă filmul de 6 ore al lui Zeffirelli, Iisus din Nazaret. Ei, data asta eram invitat de oameni necunoscuți să merg în casele lor să le proiectez filmul și am proiectat, de exemplu, Iisus din Nazaret de 47 de ori. Trebuie să fac traducerea de fiecare dată cu vocea. Nu aveam posibilități de subtitrare sau de înregistrare, așa că a trebuit să traduc filmul de 47 de ori. Asta înseamnă de 47 de ori câte 6 ore.
Cam tare de cerbice încât să fie nevoie de o lecție de repetată de 47 de ori.
Bine, n-a fost un proces static, pentru că mai întâi de toate felul în care proiectam filmele era special. De multe ori mă găseam în case de oameni sus în munte, în Muții Rodnei chiar, care nu văzuseră încă un televizor și dintr-o dată văd un televizor color și filmul Iisus și mă amintesc la o anumită proiecție de genul ăsta, o femeie în vârstă și-a rupt toate hainele de pe ea și-a sfâșiat hainele la scena crucificării, a început să plângă și să urle și a trebuit să opresc proiecția și i-am zis, e totuși numai un film. Ce da, dar asta e ce au făcut în realitate. Și cuvintele astea s-au înfipt direct în inima mea atunci. De multe ori trebuia să pun televizorul pe un dulap ca să-l vadă toată lumea. Se strângeau 100 de oameni într-o cameră mică.
Deci omul monden, așa, cu o viață spre boemă, este dintr-o dată atacat în inimă de cuvintele unei...
Femei simple de la țară.
Femei simple unei țărănci.
Da, și în plus, spun cum puneam televizorul de multe ori pe dulap, sus, și stăteam cu fața spre public.
Era ca o icoană.
Da. Și e o lumină specială, pentru că filmul e făcut în mod deliberat cu lumini speciale. Deși au filmat în deșert, au folosit reflectoare ca să obțină niște nuanțe pastel. Și când vezi lumina aia curgând pe fețele oamenilor transfigurate, uitându-se la film, unii cunoscând istoria, alții mai puțin, ești, vrei, nu vrei, impresionat. Dar mi-amintesc că la un moment dat începusem să remarc niște priviri ciudate din partea oamenilor, deși știam că fac o traducere corectă, totuși parcă nu vorbeam limba lor și mi-am dat seama că nu foloseam românească cornileșciană. Și atunci m-am dus la Florila, soția mea, și am zis într-o seară, dă-mi, te rog, Biblia să-mi câștigă un limbaj potrivit pentru traducere.
Vă referiți la traducerea Dumitru Cornilescu, Biblia,
da,
în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu.
Exact. Deci foloseam limba modernă, limba română modernă, pentru că engleza în care ai vorbit filmul este NIV, da? Deci suna engleză, deci modernă. E bine, și am început să citesc, bineînțeles, mi-am câștigat limbajul potrivit, cuvintele așezate, deci în loc de spirit, duh și așa mai departe. Și după vreo 4 luni, soția îmi zice, păi ești un băiat deștept, tu nu mai termin de citi cartea aia.
Nu se poate, așa sunt femeile, nu se poate să nu o întoarcă la momentul ăla.
Dar au pasiunea și răbdarea să aștepte până la momentul potrivit. Lecția este dublă.
Toți o cocodat.
Așa. Asta e semn de soție iubitoare. Mai întâi de toate a ținut minte ce am spus și s-a gândit că aveam nevoie de un îndreptar. Cert e că asta a fost un proces combinat. Aș pune din nou în primul și în primul rând mărturia ei, în sensul în care femeia asta nu și-a trăit niciodată creștinismul ca pe o îmbrăcăminte sau ca pe ceva învățat, ci ca ceva primit care a schimbat viața. Și lucrul ăsta m-a convins, pentru că, trebuie să spun, n-am de ce să mă ascund, am văzut destul de multă actorie în multe biserici și nu eram prea convins. Dacă n-ar fi fost ea la mijloc, poate că n-ar fi fost convins.
Deci călătoria dumneavoastră spre Dumnezeu este așa ca un fel de alergare în jurul unui stadion și în mijloc este soția.
Da.
Deci se leagă foarte mult de soție.
Care stă cu cronometru în mână și ne spune, trebuie să accelerezi aici un pic, mai respiră puțin și așa mai departe, mai dă și câte o sticlă cu apă.
Prima Biblie citită a fost Viața soției.
Da, exact, exact. Asta este probabil formula cea mai poetică și cea mai apropiată de realitate. Dar, bineînțeles, conversia s-a petrecut mai întâi de toate în sufletul meu, deși mintea a jucat un rol în asta. Și după convertire, care a fost un proces gradat. Deci a fost primat în lăuntrul meu, în biserică, în timpul unei predici oarecare. Apoi...
Care era subiectul? Vă amintiți cumva?
subiectul era, dacă bine mi-amintesc, pentru că este unul din acele momente în care ceea ce ai simțit e mai important decât ceea ce ai auzit. Dar dacă bine mi-amintesc, subiectul era suferința. Suferința după ce devii creștin. Și a fost profetică, pentru că, într-adevăr, după ce am devenit creștin oficial, ca să zic așa, lucrurile s-au înrăutățit din multe puncte de vedere, și în viața personală și în general. Dar, bineînțeles că era pentru mine, era prea târziu să mai fiu convins de acele lucruri negative, că am făcut o greșeală sau ceva de genul ăsta. Pentru că mintea mea este organizată după alte principii, fiind om de știință, gândesc în anumiți termeni. Și dacă mi-am așezat o fundație, dacă am o paradigmă de la care plec, toate celelalte lucrurile care mi se întâmplă trebuiesc explicate de către intelect în cadrul acelei paradigme. Nu mai pot să hibridizez paradigma sau viziunea mea despre lume și viață. Dacă am simțit că am devenit creștin și am început să gândesc ca un creștin, atunci a trebuit să interpretez totul ca atare. Și asta nu o făceam forțat, ci o făceam din pură formație intelectuală, dacă vreți.
Dar cred că este foarte frustrant, pentru că pe Dumnezeu nu-l poți băga neprubeta.
A, nu, nu, eu nu-l pun pe Dumnezeu și nu l-am pus niciodată pe Dumnezeu în niciun formă de tipare, pentru că în ultimă instanță...
Nu poți să raționaliza.
Nu, nu, dar asta nu înseamnă că nu poți să gândești rațional despre Dumnezeu. Dumnezeu este rațiunea absolută și Dumnezeu ne-a dat rațiunea, deci atât cât vrea El să înțelegem din ceea ce înseamnă esența Lui în mod rațional, putem înțelege, există o limită aici, bineînțeles, dar e foarte important să-ți definești conceptul de Dumnezeu de la bun început. Sunt prea mulți care îl definesc pe Dumnezeu cu D mic. Nu, Dumnezeu este cu litere mari, cu D mare la început, și asta înseamnă că este creatorul la totul din nimic. Și atunci toate lucrurile se așează într-un făgaș complet diferit. Și când auzi capcane de genul Dumnezeu nu poate fi atotputernic pentru că nu poate să construiască un gard peste care nu poate să sară. Dacă întrebi un om de rând și pui astfel de întrebare, zici că l-ai încuiat. Adevărul este că există întrebări care sunt ilogice. Pentru că spune că Dumnezeu nu este atotputernic pentru că nu poate să construiască un gard peste care nu poate să sară. Blaise Pascal. Este ca și cum ai întreba cu cine este căsătorit burlacul. Deci o întrebare fără sens. Burlacul este burlac pentru că este necăsătorit. Dumnezeu este Dumnezeu pentru că e Dumnezeu, deci nu există limite. Dar în sfârșit, asta e tipul de logică la care fac apel tot mai des astăzi, pentru că sunt șocat să văd cât de puțină logică sau lipsă de logică, cât de multă lipsă de logică există în atitudinea multor creștini. Revenind însă la această...
acest moment cu predica?
Cu predica, da, deci consistența, deci ideea de a deveni creștin și a avea de suferit mai mult decât am de suferit înainte este perfect rațională. Pentru că a deveni creștin înseamnă a-ți modifica viața, nu din proprie voință, ci a alege să îți pui viața în palmele lui Hristos, să primești o viață care trebuie să fie o imitație a Christi, vorba lui a Kempis. Păi dacă este imitația Christi, înseamnă în primul și în primul rând suferință și jertfă, nu trandafiri și alte flori frumos milositoare. Și ăsta este lucrul cel mai important. Dacă ne uităm, de exemplu, la omul, prima persoană care a beneficiat de un bilet direct spre paradis, datorită sacrificiului Hristos, anume hoțul de pe cruce, tot creștinul spune, bineînțeles că pentru ca să ajungă la un astfel de dar a trebuit mai întâi de toate să își recunoască păcatul și să recunoască în Hristos lipsa de păcat. E adevărat, dar același hoț a mai făcut ceva. Să nu uităm asta, a spus că el își merită pedeapsa. Deci a accepta păcatul trebuie, înseamnă în mod automat că trebuie să accept și pedeapsa cu care te-ai născut. Fiecare om se naște cu o pedeapsă, să fim realiști. Nimeni nu scapă de pedeapsa asta de la naștere. Pedeapsa poate fi prea puțină minte sau prea multă minte. Poate fi lipsa de bani sau prea mulți bani, prea multă sănătate sau prea puțină sănătate. Toate sunt, de fapt, pedepse, devieri de la perfecțiunea gândită și creată de Dumnezeu în grădina Edenului.
Dar cred că de acolo începe, de fapt, chiar și această departajare evoluționism-creaționism, chiar de la cei doi tâlhari de pe cruce, care erau la stânga și la dreapta Mântuitorului. Unul dintre ei se pocăiește, nu în sensul de a merge la pocăiți, ci înaintea lui Dumnezeu. Da, Doamne, îmi pare rău, sunt un ticălos, celălalt își bate joc. Același lucru se întâmplă cu cei care susțin evoluționismul și anume faptul că ne tragem din maimuță. Pentru că au o problemă morală și dacă ar recunoaște că există Dumnezeu și că trebuie să dea socoteală pentru păcatele lor, ar fi foarte grav, trebuie să schimbe viața. Și ca să nu schimbi nimic în domeniul moral al vieții tale, atunci prefer să îmbrățișez o ideologie nazistă.
Naturalistă. E adevărat. Până la urmă, eu cred că e bine că există astfel de indivizi, pentru că avem atunci întotdeauna ocazia să ne privim ca într-o oglindă și ne dăm seama exact ce nu trebuie să facem. Ce mă întristrează pe mine este că există foarte mulți creștini, mai mult decât poate vă dați seama, care au îmbinat cele două viziuni.
Din nenorocire.
Din nenorocire, așa numitul evoluționist teist. Deci Dumnezeu a creat evoluția și El a controlat-o ca să ajungă la oameni evoluând din maimuțe. Asta este o hibridizare cu efecte devastatoare în ziua de astăzi și ele se văd în fiecare clipă.
Revenind din nou la acel moment al întoarcerii dumneavoastră.
Da, deci momentul acela a fost momentul de dialog direct cu Hristos, da? Vreau să fiu al tău.
Dialog? Ce v-a spus Hristos?
Răspunsul lui Hristos a fost foarte simplu pentru mine. Știi ce ai de făcut? Și eu am zis da, dar de fapt nu m-am ținut de ceea ce aveam de făcut. Trebuia să transform într-un gest public lucrul ăsta. Eu l-am crezut întotdeauna, priveam mai mult ca un gest de spectacol. Am auzit așa de multe mărturii scrise și citite într-un mod profesionist încât nu mă simțeam prea bine cu ideea de a face declarația asta publică și am rămas neortodox și la capitolul ăsta, pentru că atunci când am făcut mărturia în fața bisericii am zis, aduc acum aici, în fața voastră, trei cuie și un baros, care am să le dau soției mele, și să-mi răstignească cele trei păcate majore, cele trei vicii majore pe cruce. Și după aia când am intrat în apa botezului am crezut că...
Dar chiar ai dus trei cuie și un baros?
Nu, metaforic, a fost prea de tot.
Deja le-am văzut în minte.
Da, da, se potrivesc cu imaginea mea, nu? Da, geolog. Trebuia să-i dau un ciocan de geolog, e adevărat, atunci cu ele să fie din granit, să mă știu, dar din bazalt. Dar nu, n-a fost asta, deci a fost un gest simbolic, evident. Dar recunoscându-mi publicam cel puțin trei mari vicii, slăbiciuni.
Nu ne mai țineți în tensiune, spuneți-ne-le să ne râdem de dumneavoastră.
Păi nu vreau să mă râdeți de mine acum, dar adevărul este că două din ele cred că s-au răstignit binișor. Mai încă unul care cu care mă lupt și nu vreau să spun care.
Mândria, mândria și mândria.
Da, dar hai să zicem o mândrie justificată la un anumit punct de vedere, deci să fiu foarte bine înțeles. Nu putem fi mândri față de Hristos. Putem fi mândri față de unii dintre semenii noștri care ne consideră sau ne privesc într-un anumit mod și am vrea să ne privească într-un mod corect, în măsura în care vedem orice dar pe care îl avem, ca ne fiind al nostru, ci fiind ceva primit și pus la lucru pentru Hristos. Prea multe evenimente din viața mea de creștin au dovedit că sunt unii care nu înțeleg lucrul ăsta și acționează într-un anumit fel și atunci, într-adevăr, în loc să fiu a inima lui Hristos, să întorc și celălalt obraz, mă tem că ridic pumnii câteodată mă apăr, nu ca să-mi lovesc, să mă apăr.
Ne punem creștinismul pe pauză.
Da,
două secunde.
Stand still. Dar asta este, bănuiesc, o stare trecătoare. Nu se întâmplă des, dar se întâmplă uneori. E tot slăbicea omenească, bineînțeles, nu pot să nu admit lucrul ăsta.
Da, acum nu o să putem fi blânzi ca Moise și eu sunt același gen. Și lui Moise i-au trebuit vreo 40 de ani până să fie cel mai blând om de pe fața
Pământului. Și o crimă la activ, nu?
Da.
Da, să avem destule să regretăm, e adevărat. Însă nu asta este problema. Problema cea mare este să fii capabil să iubești pe oricine. Mă rog, poți să iubești cu inima deschisă pe cel care te asuprește, dar iubești omul văzând în spatele lui pe cel care îl transformă în ceea ce este.
Fiind geolog, probabil că după ce v-ați întors la Dumnezeu, după ce v-ați pocăit, ați mai mers pe munte în, la foc de tabără împreună cu colegii, n-au râs de dumneavoastră? Hai mă, Emil, mă, cum să faci așa ceva?
N-au îndrăznit. Bine, eu m-am găsit întotdeauna într-o poziție puțin mai specială. Mai întâi de toate, cele mai frecvente ieșiri le făceam cu speologii, deci cu iubitorii de peșteri. Când mergi ca geolog, nu prea mergi în echipă. Mergi singur, pentru că n-ai nevoie de alții să-ți bruieze prea mult gândirea. Ești singur în teren sau cu soția sau cu familia, pentru că strângi date și mintea ta lucrează. E altceva când mergi la peșteri. Și într-adevăr, așa a fost. Am continuat să merg la peșteri și tipurile de lucruri care le făceam în munți, în tabere, în sensul de nebunii tinerești, glume și râsete, de, ca să te pur și simplu să râzi, și poante și așa mai departe, și aventuri în peșteri făcând lucruri care, bun, normal, nu trebuia să le faci, numai să arăți ce poți să faci. Toate astea la mine au avut o altă conotație, pentru că am educat foarte multe generații de speologi și am avut câteva situații în care flăcăii tineri m-au luat ca model mai mult decât aș fi vrut eu, devenisem un fel de înlocuitor de tată. Și asta e o responsabilitate extrem de grea, la care nu te poți uita prea ușor, și am încercat să încet, încet să-i înțerc, ca să zic așa. Dar faptul că din speolog amator am ajuns speolog profesionist și apoi director la Institutul de Speologie, că trebuia să vină la mine câteodată să dea câte o cerere pentru ca să o semne să poată intra în peșterile care erau rezervație, i-au pus într-o situație mai neobișnuită. Nu știau cum să mă trateze, ca pe Emil, cel care i-a introdus în speologie și cu care era o prieten la cataramă, sau ca domnul doctor și, mă rog, directorul institutului. Și situația lor a fost întotdeauna ambiguă, până când le-am dat de înțeles că la institut sunt cine sunt, dar când sunt cu ei putem să fim din nou așa cum suntem. Ei, am continuat să mergem, de data asta împreună cu soția, bineînțeles, pentru că nu mi-aș fi imaginat vreodată că am să mă căsătoresc cu o persoană care să urască muntele și speologia. Deci unul din testele de căsătorie cu soția mea a fost că am dus-o în cea mai adâncă peșteră din țară. Ei bine, am continuat.
Ce ați găsit acolo în cea mai adâncă peșteră? Și apoi vom pune punct acestui episod, vom continua în episodul următor. Nu înainte de a afla și noi, ce era acolo, în cea mai adâncă peșteră din țară? Cum se numește?
Peștera Izvorul Teușoarelor, atunci recordul național de adâncime Munții Rodnei. E un tur de forță, efectiv, trebuie să faci toate cățărarea la liber, fără scări, fără corzi. Și numai să cobor la 400 de metri vertical sub pământ, după 5 km de mers prin galerii, târâșuri, cățărării și așa mai departe, e un tur de forță. Sunt câteva obiective științifice importante în peștera asta, dar erau mai puțin importante pentru soția mea, era însăși faptul că trebuia să simtă ce înseamnă speologia, ca să nu avem probleme mai târziu. Și bineînțeles că a trecut cu brio testul, în fond o sportivă cu nivelul ei nu era o mare problemă, era mai mult o chestiune intelectuală, mintea să se adapteze condițiilor.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi dr. Emil Silvestru, geolog specialist în ceea ce înseamnă evoluționism și darwinism. Din ce ne tragem? Din Dumnezeu sau din maimuță? Vă invit să continuăm în episodul următor al emisiunii noastre, interviul. Deocamdată, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.